Studiorum. Socijalna isključivost ostavlja trajne posljedice na razvoju svake društvene zajednice. Počinje u porodici i završava u obrazovnom i radnom okruženju. Mnoga istraživanja ipak ukazuju da se ova pojava može preduprijediti primjenom modela zasnovanih na dosadašnjim praktičnim iskustvima. A razmjena takvih saznanja čini suštinu promjena. Iz tih razloga večeras u emisiji otvorili smo takav prostor za regionalne stručnjake, prvenstveno iz oblasti pedagoških nauka. Oni su ujedno i autori radova iz oblasti socijalna isključivost i obrazovni sistem. Očekivani rezultati uslovljeni su pogledom na ulogu socijalnog rada u razvoju zajednice iz kritičke perspektive. Kako se onda u obrazovanju studenata može postići viši nivo znanja za primjenu socijalnog rada u svakoj konkretnoj sredini? Olivera Grbić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banja Luci.
Upravo u razumijevanju ili pristupu tom problemu pomogli su nam autori Adams, Dominali i Payne, inače to su kritički postmoderni kritički teoretičari. Oni polaze od toga da bi socijalni rad bio efikasan. Prvo mora da socijalni radnici moraju da razumiju dobro problem s kojim se bave, zatim metode koje koriste i kontekst u kome djeluju. I to nam je zaista u mnogome pomoglo da postavimo ova dva cilja u svom radu. Prvi cilj se odnosio na konstrukciju pojmova marginalizacije i socijalne isključenosti, jer kao što većina vas istraživača zna, u postmodernoj kritičkoj paradigmi jezik igra izuzetnu ulogu, odnosno način na koji ga koristimo i način na koji, a posebno ono šta korištenje jezika čini onim drugima koji kroz taj proces postaju marginalizovani i socijalno isključeni. Drugi cilj je prikaz mogućnosti oživljavanja modela socijalnog rada u zajednici kroz postmodernu kritičku paradigmu. I mislim da je u stvari ukrštenjem svih tih ravni možemo nekako da pogledamo i u budućnost šta je to s čim socijalni radnici mogu da odgovore na izazove marginalizacije socijalne isključenosti koju vidimo kroz sve vaše radove da je izuzetno značajna za čitav region, a mnogo mi svijet. Kada govorimo o konstrukciji ova dva pojma, mi smo u stvari se opredjelili da koristimo metodu analize sadržaja. Ja se možda nisam rekla, obe radim na katedri za teoriju metodologiju, posebno radim metodologiju. Uzeli smo metodu analize sadržaja. Ja znam da većina vas to koristi kao tehniku, međutim postmoderni metodolozi smatraju da u doba informacijalnih tehnologija i velike količine produkcije znanja to postaje metoda, a ne tehnika. Pa smo onda na osnovu toga napravili protokol za analizu i kroz induktivnu analizu došli smo do osnovnih karakteristika marginalizacije i socijalne isključenosti. Zašto smo to radili? Zbog toga što kada uzmete naše udžbenike ili dostupnu literaturu o marginalizaciji i socijalnoj isključenosti u regionu, ne govorim na svijet, praktično vidjet ćete da se definicije ponavljaju, da je najčešća definicija Maršalova definicija, a povremeno prosto uopšte se ne diskutuje o tome kakva je razlika između marginalizacije i socijalne isključenosti, šta ih čini sličnim, šta ih čini različitim, a kako bismo se suočili na metodskom problemu kako djelovati na to, ja mislim da smo izabrali pravi put, pa smo, vidjet ćete tamo u našem tekstu, došli do zaista nalaza šta čini marginalizaciju i isključenost srodnim pojmovima, a šta ih diferencira. Ono što diferencira marginalizaciju od socijalne isključenosti je u svakom slučaju to što marginalizacija pokazuje transgeneracijski kvalitet. Odnosno, transgeneracijski se ponavlja, dok socijalna isključenost može biti temporarna, privremena ili trajna. Ono što čini značajnu, po meni, kao socijalnom radniku za razliku, jeste to što pojam marginalizacije u svim rječnicama koje smo mi analizirali je stigmatizujući. Znači, ide na stigmu, dok je u stvari sve definicije socijalne isključenosti su uglavnom bez nekih predznaka, znači nisu, neutralne su više. Ono što smo mi uočili jeste kroz analizu vodećih rječnika u regionu i tri svjetska rječnika stranih riječi koje objašnjavaju to, shvatili smo da je stvari pojam socijalne isključenosti eurocentričan jer se praktično javlja samo u jednom rječniku, a to je Cambridge, Cambridge Dictionary. Inače, ne javlja se ni u jednom drugom anglosaksonskom rječniku, zbog čega sam konsultovali anglosaksonske rječnike. Jeste zbog toga što socijalni rad se na našim područjima prevashodno razvija kroz anglosaksonsku literaturu, a i u istoriji socijalnog rada, kada zađemo u istoriju socijalnog rada, u čemu ne govorimo o ovom radu, ali o kom možete čitati kod Darije Završak iz Slovenije, vidjet ćete da socijalni rad na naša područja bivše Jugoslavije dolazi upravo iz Amerike. Tako da praktično razumijevanje pojma nam omogućava da razumijemo s čim se mi suočavamo.
Socijalni rad u zajednici je zapostavljen. U vezi s tim, Olivera Grbić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta Banja Luka navodi i osnovne razloge.
Ono što smo si postavili za drugi cilj jeste da razmotrimo što je to u našem kontekstu djelovanja, jer mi smo socijalni rad, mislim, dolazimo s područja socijalnog rada koji je pragmatično orijentisan, orijentisan ka akciji. Šta u stvari iz onoga što mi posjedujemo kao znanje možemo da crpimo kako bi promijenili odnos prema marginalizaciji i socijalnoj isključenosti, odnosno kako bismo djelovali na smanjivanje ili na umanjivanje ovih pojava u društvu. Ono što smo, pošto jedna i druga radimo na socijalnom radu u zajednici, to je jedan od metodskih pristupa o socijalnom radu, i dobro znamo da socijalni rad u zajednici je potpuno zanemareno područje, razumete? Uopšte, iako posjedujemo znanje, ne primjenjujemo ga. A upravo postmoderni kritički analitičari nastoje da dekonstruišu tradicionalni socijalni rad i da praktično naprave jedan model emancipatorskog djelovanja. I smatramo da upravo ta njihova ideja o kritičkoj refleksiji samih socijalnih radnika, njihovom kulturnom identitetu i načinu na koji poimaju stvarnost, vodi ih ka tome da razumiju da upravo i oni kroz svoje djelovanje mogu da vode ka marginalizaciji socijalnoj isključenosti. Ne samo upotrebom jezika i terminologijom, nego i praktično djelovanjem. Ono što je važno, mi posjedujemo znanje koje bi mogao biti pragmatičan odgovor na socijalnu marginalizaciju, socijalnu isključenost kroz primjenu modela socijalnog razvoja zajednice. Međutim, pitanje je zašto to ne činimo. Naš odgovor na to ili sugestija bi bila da se u izučavanju socijalnog rada pojačaju znači kritički pristupi, antiopresivne, antidiskriminatorne teorije, odnosno da se da akcenat na antiopresivni i zastupajući socijalni rad, kako bismo u stvari zaista adekvatno odgovorili ovom problemu. I smatramo da je upravo obrazovanje za socijalni rad ta jedna karika koja nedostaje, jer današnji socijalni rad u kulturnom kontekstu, regionalnom kulturnom kontekstu mogu reći, i dalje je mainstream usmjeren ka pojedincu i potpuno zanemaruju sva znanja koja posjedujemo, a imamo ih kumulirana, mogu da djeluju na marginalizaciju socijalne isključenosti.
Dejé de creer, me hizo un indolente, un mujeriego. Dejé de creer en el amor, dejé de sentir, pues la carretera me hizo frío, dejé de sentir, no. Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora. Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura, no me despego de tu cintura. Desde que llegaste tú, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué así de violento yo me enamoré? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué así de violento yo me enamoré? Cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente, cómplice de un acto indecente, ya más dije no.
Naučno-obrazovna emisija Studiorum. O temi socijalna isključivost i obrazovni sistem govore regionalni stručnjaci.
Ja sam Biljana Joksimović, učiteljica, dolazim iz Berana, iz Crne Gore i opšte je poznata činjenica da su Romi prisutni na našim prostorima od uvijek, a opšte poznata i opšte prihvaćena, rekla bih, još uvijek da su oni najmarginalizovanija, najdiskriminacijanija grupa u našem društvu. Iz tog razloga ja bih navela da je naša škola Radomir Mitrović u Beranama škola koja od uvijek upisuje učenike romske populacije, zato što teritorijalno gravitiraju blizu te škole. I obično Romi počnu školovanje, ali ga ne završe. Nažalost, dešavanjima nesrećnim na prostorima Srbije i Crne Gore, njihov broj se znatno uvećao dolaskom Egipćana. Tako da mogla bih reći da je ta razlika između Roma i Egipćana u velikoj mjeri prepoznata. Tako da smo mi, detaljno govoriti, i činjenica je da oni ostaju nedovoljno obrazovani, da im pripadaju najteži, najnekvalifikovani poslovi koje rade, da nisu skloni radu, da nisu skloni obrazovanju i zato još uvijek ostaju na marginama. Bez obzira na sve to što je uvreženo mišljenje da oni tako žele, mislim da je nedostatak društvene pažnje, neke osmišljene akcije u tom pravcu još uvijek u maloj mjeri prisutan, tako da se mi mirimo sa tom činjenicom i iz tog razloga osmišljeno je jedno skromno istraživanje koje je obuhvatilo oko 60 učenika romske populacije da utvrdimo u kojoj mjeri su učenici romske populacije prihvaćeni od strane drugih učenika u mlađim razredima osnovne škole, kako je naša škola devetogodišnja Ja sam ispitala učenike od prvog do petog razreda i na osnovu toga definisala hipotezu, skratiću je, da su oni uglavnom prihvaćeni. I upitnik je sadržao 20 pitanja, ali zbog nedostatka prostora, ograničenog prostora u zborniku, prikazano je 10 najinteresantnijih pitanja, gdje smo mi dobili, mimo naših očekivanja, pozitivne odgovore učenika, gdje oni izjavljuju da su oni prihvaćeni, da se jednako druže sa svojim vršnjacima, da se ne osjećaju odbačenim, nisu predmet za dirkivanje od svojih drugara. Ali, kada smo izmjestili učenike pitanjima iz školskog ambijenta, dobili smo neka pitanja koja dovode, po koja su u koliziji sa ovim prethodnim. Nisam navela da su odgovorili da često učestvuju u takmičenjima, da su u ekipi na času fizičkog, i tu smo stekli utisak da su oni zbilja prihvaćeni. Međutim, kada smo ih izmjestili, dobili smo odgovore da oni ne sjede u klupi sa učenicima koji pripadaju drugoj populaciji, nego obično sa učenicima iz iste populacije, da oni ne slave rođendane zajedno sa svojim drugarima i da njihovi najbolji drugovi nisu iz te populacije. Tako da je naša hipoteza prihvaćena, jer smo je naveli da je djelimično su prihvaćeni, tako da smatramo da na nastavnicima najveću razliku koju su naveli jeste jezik. Tako da je jezička barijera još uvijek prisutna, da oni i budu još više prihvaćeni, da oni razumiju nastavno gradivo koje uče i da s tim u vezi možemo dovesti i njihove slabe rezultate i odlazak iz škole, napuštanje školovanja. Kada su navodili po čemu se najviše razlikuje od svojih vršnjaka, upravo je jezik bio na vrhu. Poslije toga je način njihovog razmišljanja, zatim su naveli izgled, a dobrota je najmanje glasova ponijela, ali nisam uspjela da prikažem sve to gdje su oni naveli da se značajno razlikuju u spretnosti od svojih vršnjaka, a kako sam imala asistenta koji je prevodio moja pitanja da bi im oni bili jasniji, oni su imali neodoljivu želju za obrazlaganjem svojih odgovora, pa su htjeli da to prosto potkrijete svoje odgovore uprkos tome što sam ja to htjela da bude bez takvih, da ne liči na intervju, ali sam im dozvolila jer su uživali u tom ispitivanju. I onda su oni naveli da su brži od svojih vršnjaka, da su spretniji, da bi se bolje snašli, da ako bi bili zatvoreni negdje da se snađu, da izađu, da nađu način da izađu odatle, i mnogo, mnogo zanimljivih odgovora. Bez obzira na sve zakonske regulative, na uticaj međunarodne zajednice, gdje smo mi prinuđeni da sprovodimo sve te programe za prihvatanje romske populacije, mislim da to još uvijek nije zaživjelo u dovoljnoj mjeri, da veliku odgovornost nosimo i mi kao društvo, počevši od vrtića, osnovne škole i daljeg školovanja, zato što nismo agresivni u tome. Dalje, njihova nedovoljna uključenost je i posljedica toga što oni nisu dovoljno, nemaju dovoljno dokumenata, tako da obavezno je osnovno školovanje, ali to je upućeno samo onima koji imaju te legitimacije. Međutim, veliki je broj Roma koji nisu prijavljeni, nemaju nikakva lična dokumenta, a onda napuštanjem školovanja to bude desetak dana, pa se vrate dva dana, pa mislim da bi saradnja porodice i škole morala da bude na veoma većem nivou, da asistenti koji su uključeni za rad u radu sa romskom populacijom ne treba da budu samo osobe koje prevode u slučaju problema da se nalaze u školi, nego zajedno u saradnji sa nastavnicima, upravom škole, da obilaze te porodice, da se organizuju radionice, što je u jednom broju škola i pokušano, ali upravo kao juče, podsjetilo me to na jučerašnju priču i povezano sa mojim radom, gdje oni nisu htjeli da dolaze u škole, oni su jednostavno htjeli da budu te radionice smještene u prostoru gdje oni borave, gdje oni žive. Ima toliko toga što bih željela da kažem, a što nije napisano u radu, a što je stvar iskustva, da prosto roditelji su ti koji na mnogo načina izvlače tu djecu iz škole. Dakle, mi prvo treba da pođemo od edukacije roditelja, pa tek onda da očekujemo rezultate da romska populacija bude prisutnija u našem obrazovnom sistemu. Tako da mislim da na nastavniku leži velika odgovornost, da on mora biti školovan, pripremljen za rad sa takvom djecom, da mora prilagoditi nastavni program, zahtjeve koje upućuje tako, toj djeci, jer veliki je broj njih koji ne mogu usled prvo jezičke barijere, nerazumijevanja gradiva, neznanja, da odgovore svim zahtjevima i oni treba da budu uključeni u program djece sa teškoćama u razvoju, s tim da se razvije poseban program za tu djecu i da se uključe u dodatnu nastavu jezika kako bismo obezbijedili njihovo bolje uključivanje, razumijevanje, a s tim i bolje rezultate, da budu ravnopravni članovi našeg društva i ne budu na marginama, a i onako jesu, jer siromaštvo u velikom broju slučajeva učestvuje u tome da oni budu isključeni i da kako sam ovdje navela na kraju, što sam uzela iz politike i prakse mapiranja, da bolje pripremljeni da prepoznaju nastavnici, da cijene i bave se diverzitetom, kao i da se bave pitanjima diskriminacije, nepovoljnog položaja u obrazovanju i obuci i radu sa učenicima i roditeljima iz različitih ekonomskih, socijalnih i kulturnih sredina, ali naravno to bi moralo i podrazumijevalo i obuku nas nastavnika u tome, vaspitača i nastavnika. Tako da evo vama sa visokoškolskih institucija jedan predlog da se bavite malo nekim radionicama koje bi nama pomogle da se na bolji način približimo toj djeci.
Hace tanto tiempo que no estás y no encontré nadie que me quiera. Nadie me besó a tu manera y ya no tengo ganas de buscar. Yo seguí escuchando tu canción, la que te dediqué de primera. Pero es que para serte sincera, se me juntaron la suerte con las ganas de verte. Si te tengo de frente, no me digas que no. Precisamente esta noche que no vine a buscarte, te apareces de frente, no me digas que no.
Que no vine a
Jože Žugec iz Zavoda za gluve i nagluve u Ljubljani ima pozitivna iskustva u vezi sa praktičnom primjenom modela vikend vaspitno-obrazovne grupe.
Ako mi dozvolite, greške, pogreške na jeziku, pa ću... Odlično. ću provati na srbohrvatskom. Ako će ići. Dobro. Ja se bavim već 30 godina sa odgojem mladih u Sloveniji i napravio sam jedan eksperiment o kojem ću koju riječ kasnije. Zadnjih 10-15 godina u Sloveniji se događaju vrlo interesantne stvari. Roditelji nemaju povjerenje u sebe, a nemaju povjerenje i u svoju djecu. Zašto to kažem? Kad imamo malu djecu, treba da joj dajemo vrtić. Zašto? Ma nemamo vremena, ali još nešto. Odgojitelji u vrtiću, oni su jako visoko izobraženi, educirani, onda znaju kako se to radi sa odgojem. Ja kao roditelj ne znam. Nisam se ja to nikad učio, ne znam i zato ide dijete u vrtić. A kad ide u školu? Naša djeca više ne ide u školu pješice, sami, jer su premalini. Mogu da se izgube, može da ih neko ukradne, može, ne znam ja šta. Ima puno tog u našim glavama. Da. Onda u školi, kad se uče, kad dođe kod kuće, treba s njima da radimo, jer oni ne znaju. Pa to je, škola je vrlo teška. Pa treba mi starci, roditelji, da sa njima opet pravimo osnovnu školu, jer drugče ne ide. Onda kad idu već u srednju školu, kad su tinejdžeri, kad idu na jednu žurku, treba da ih vozimo tamo, da ih sačekamo, da ih vozimo kući, da bi išli negdje sami pješke u brda, možda da bi putovali, pa evo, ne može. Premladi su, šta ako se nešto desi i tako dalje. Dobro, to je jedna takva stvar. Ne znam kako je na Balkanu drugdje. Verovatno dosta isto. Ne? Dobro, onda mladi, da li mogu nešto sami da urade, da stvare? Pa sam ja sam počeo sa jednim eksperimentom, da li mogu da stvaraju to što smo mi stvarili, recimo ja ili vi, ili roditelji. Htio sam da idemo negde za 3 dana i da sve stvari mladi sami da pripreme. Ja sam imao grupu u srednjoj školi učenika. Kažemo ovako, ako želite negde ići, sami ćete sve da sredite. Tako. I smo se dogovorili. Kod nas je sve tako. Treba sve, mi nastavnici, sve da se pripremimo tako. A mladi dolaze s telefonom i onda samo ovako. Ne? Onda, dobro. Razdelili smo se na 4 grupa. Jedna grupa ima zadužetak da pripremi gde ćemo ići. Nećemo ići. Druga grupa ima za zadatak da se pobrine šta ćemo jesti. Šta ćemo jesti. Šta da jedemo. Da? Tako? I ko će to da pripremi. Treća grupa ima zadatak da napravi plan. Šta će uopšte raditi po časovima. A četvrta grupa da u taj plan stavi šta ćemo zapravo raditi u sebinu. Tako. Onda imali smo 6 susreta Na prvom susretu smo se dogovorili gde ćemo ići. Ja sam samo se slušao. Što su oni kazali, meni bilo sve jedno i sa svim sam se složio. Dobro, kad su se dogovorili to, dogovorili smo se za nasledni susret, smo se dogovorili šta će da jedemo, ko će to da sredi, ko će to da pripremi i tako dalje. Na trećem susretu smo se dogovorili kako će to ići po satovima preko dana. Na narednom susretu šta će uopšte raditi. A na kraju smo još jednom se dogovorili da prije idemo na taj vikend, da proverimo da li smo sve, da li sve štima. Tako. Dobro. Dobro, to smo sredili, išli smo, ja sam bio tam gost, moram hvaliti moju mladež, sve je bilo jako dobro, znaju sve sami srediti. I na kraju kad smo razgovarali, zanimljivo, šta je problem? Cijeli dan, trebali smo puno vremena da smo pripremili za jelo, da smo skuvali jelo, da smo pojeli i onda još da se pospravimo. To deca u Sloveniji, to kod nas rade mame ili možda gostiona, je tako. Puno vremena na tome. I još jedna stvar, kad nešto daješ iz sebe, onda isto nešto vredi. To mi je isto što mi je najbitnije. I još jedna stvar, imam molbu ili što, da bi koji od vas, mislim ovo je jaka dobra stvar, telefon, pa i to je TV, pa to je i kompjuter, ali ja mislim da je i jako veliko zlo, i o tome treba još da se priča puno. U Sloveniji kod toga još nema, ali ja vidim na periferiji, kad radim sa mladima, bolje bi bilo da toga ne bi bilo.
Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl, tiene adrenalina en medio de pista. Vente, hazme lo que sea. A la yo boom boom girl.
Mueve ese fare a tally. Yesterday I'm a sumi, never ram dance money. Rammer than a dance and in a nishani. You never know, say that I'm a sumi at the boom shack. I got me never lay a down, slutty now a cardboard box. Yesterday I'm a yankee going reaching out the
con 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 calma. Yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiero que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de pista, vente, hazme lo que sea. I like your boom boom girl.
Na diskriminaciju osoba sa invaliditetom u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije upozorava Filip Mirić, koji lično pripada ovoj grupi, ali je trudom i ignorisanjem predrasuda danas uvaženi doktor pravnih nauka u Nišu.
Zašto je obrazovanje toliko bitno? Pre svega zato što ono omogućava veće životne šanse, veću konkurentnost i bolji ekonomski status i postizanje na kraju većeg društvenog ugleda svih ljudi, pa i specifično osoba sa invaliditetom. Visoko dostizanje određenog stepena, najvišeg mogućeg stepena obrazovanja, utiče i na posebno i na kvalitet života osoba sa invaliditetom, povećanju nivoa samostalnosti, samopoštovanja, produktivnosti i uopšte sveopšte inkluzije u društvene tokove. S druge strane, veći broj osoba sa invaliditetom i radno angažovanih i obrazovanih dovodi do redukovanja državnih troškova za socijalna davanja, jer te osobe više prestaju da budu, imamo tranziciju od socijalne isključenosti ka socijalnoj uključenosti i izlasku osoba sa invaliditetom na otvoreno tržište rada. Koliki broj studenta sa invaliditetom u Srbiji? Mi nemamo zvaničnu statistiku, ali prema podacima Centra za studente sa hendikepom na fakultetima Univerziteta u Beogradu je 2006. godine studiralo između 300 i 400 studenta sa invaliditetom, što čini svega oko 0,4% svih studenta. Poređenje radi, u visokim školama u Sjedinjenim Američkim Državama zastupljenost studenata sa invaliditetom u školskoj 2011-2012 bila je 11,1% od ukupnog broja studenata, a u Velikoj Britaniji školske 2016-2017 studiralo je 12% studenta sa invaliditetom. Brojni su faktori koji otežavaju pristup visokom obrazovanju osobama sa invaliditetom, pre svega tu nedostatak arhitektonske pristupačnosti, odnosno arhitektonska nepristupačnost fakulteta. Tu pre svega mislimo na nepostojanje liftova, pristupnih rampi, zatim nepristupačnost nastavnih sadržaja. Ukoliko vi imate arhitektonsko pristupačnu zgradu, a nemate mogućnost da sadržaji budu pristupni, onda samo obrazovanje, pravo na obrazovanje postaje mrtvo slovo na papiru. Pozitivan primjer je svakako Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, budući da su nastavni sadržaji dostupni studentima sa različitim oblicima invaliditeta, a i da je fakultet arhitektonski dostupan, imajući u vidu pokretni lift i pristupnu rampu. Kao negativan primjer, nažalost, možemo istaći fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Nišu, u Beogradu, pardon, imamo situaciju da se na ovom fakultetu školuju lica koji će raditi sa osobama sa invaliditetom, a sam fakultet je nedostupan. Takođe, na ovom fakultetu i rade nastavnici koji imaju određeni invaliditet, što još više ističe potrebu da bi ovaj fakultet po vokaciji kadrova na koji se na njemu školuju morao da bude primer dostupnosti visokog obrazovanja, odnosno visokoškolskih ustanova. Takođe, koncept razumnih prilagođavanja je dakle jedan pravni konstrukt koji je uveden i definisan Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i predstavlja osnov za pravno regulisanje, odnosno sprečavanje diskriminacije osoba sa invaliditetom u nacionalnom zakonodavstvu. Citirao bih samo član 2 Zakona o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, koji definiše da su razumno prilagođavanja neophodne i adekvatna modifikovanja i usklađivanja kojim se ne nameće nesrazmerno, odnosno nepotrebno opterećivanje tamo gde je to konkretnom slučaju potrebno, kako bi se obezbedilo da osobe sa invaliditetom na ravnopravnim osnovama budu uključene u obrazovni proces. Razumno prilagođavanje se može i posmatrati na drugi način, kao dužnost da se izađe u susret putem adaptacije u radnom okruženju i obrazovnim ustanovama osobama sa invaliditetom, kako bi se sprečila njihova diskriminacija u ovim oblastima. Kada govorimo o normativnom okviru u Republici Srbiji koji definiše položaj osoba sa invaliditetom u obrazovanju, počet ćemo od pravnog akta najviše pravne snage, a to je Ustav Republike Srbije, kojim je zabranjena diskriminacija po bilo kom osnovu, pa i po osnovu psihičkog i fizičkog invaliditeta. Zakon o visokom obrazovanju dalje predviđa da student sa invaliditetom ima pravo da polože ispit na mestu i na način koji odgovara njihovim potrebama, to je član 105. I s druge strane, Zakon o visokom obrazovanju dalje obavezuje visokoškolske ustanove da u skladu sa svojim mogućnostima obezbede uslove za studiranje osoba sa invaliditetom. Ovaj član, iako se čini na prvi pogled da je pozitivan i da sprečava diskriminaciju studenta sa invaliditetom, zapravo njegov efekat je suprotan, jer jedno opšte pravo koje deluje erga omnes, to je pravo na obrazovanje, svodi na pravo koje se tiče isključivo mogućnosti ustanove da obezbede uključivanje studenta sa invaliditetom u obrazovni proces. Dakle, od apsolutnog prava mi dobijemo jedno relativno pravo što se ne može oceniti kao pozitivno. Takođe, pravo na obrazovanje je dakle definisano i strategijom razvoja visokog obrazovanja u Srbiji, pre svega koje treba da obezbedi uspostavljanje efikasnog sistema praćenja dostupnosti obrazovanja i uspostavljanje mehanizama za studente iz osetljivih grupa da se aktivno uključe u obrazovni proces. Ovde se izričito ne pominju studenti sa invaliditetom, ali ih možemo prepoznati kroz sintagmu studenti iz osetljivih grupa. Negativni aspekt je što strategija nije na adekvatni način prepoznala heterogenost samih studenta sa invaliditetom, imajući u vidu da postojanje svake invalidnosti nameće specifične potrebe i način života. Što se tiče nedostataka celokupnog normativnog okvira, obaveza razumnih prilagođavanja nije predviđena odredbama imperativnog karaktera. Propuštanje da se izvrše razumno prilagođavanje objekata ne predstavlja bar formalno akt diskriminacije, što je izrazit nepovoljni efekat na uključivanje osoba sa invaliditetom u obrazovni proces. I trebalo bi, dakle, da postoji, imajući u vidu ratio legis svih pravnih akata, trebalo bi da postoji potreba, odnosno obaveza, da svi objekti budu dostupni studentima sa invaliditetom, bez obzira da li na njima trenutno studira neko sa invaliditetom ili ne, jer je ova obaveza apsolutna. Na kraju ostaje osnovno pitanje koliko još stepenika treba savladati da bi se ostvarila suštinska ravnopravnost lica sa invaliditetom u visokom obrazovanju i da li je možda nerazumno i uzaludno očekivati u visokoškolskim ustanovama, da visokoškolska ustanova bude, da u njima budu izvršena razumna prilagođavanja. Iskreno se nadam da ovo nije uzaludno, ali trenutno stanje u školama i visokoobrazovnim ustanovama u Srbiji me, nažalost, u mnogim slučajevima demantuje.
Večerašnji sadržaj naučno-obrazovne emisije Studiorum obilježila je tema socijalna isključivost i obrazovni sistem. Tonska montaža Dragan Bojić.